Studio Ntamani, Nyanka kunafunuye, Bamanankana.
Mekalo kile tan anikele samba fla anitano olonfla, Studio Tamani la mebaga beni soroma, Nyanka kunafunuye, Bamanankana. Kurofla dabrila libi ale koroji sanfe weekend temene sekaseka lu konana na mali passeportan oyera akeneka cour penal international ale procureria ira ka foka jorolendo kosebe obna sekaseka luke bingani walo kamuno metaka nyeshin tungaran ke o mali bi ale jamana konana na Association malienne des expulsés ale ira ka foko ni kibaria mindi le fleni o kangata ni hakli sikie holo kon be faka fera o sikie senka ni ko kasekaseka kasika nyedo Union nationale des travailleurs retraités noye chakalaw ye munu talendo sanga la fien bola o lia ira ka foko gelebe o ka o ka la nyini ka nyeshin gouvernement ma o kasika fera o sikie senka o se ko kasenga la fien botoke la fia kono na tokumina ministre so minga baranya shinendo ani jamana wala cheko nyana boluma o chakalaw tarabara bla kuno ulukon be fe yele makadun ukabara alenu ba jenatike utabulu la nyanga kuna funo la kumabao ye munu minatente Mariam Koulibaly fe Kulofla dabiri la libi ale kokojila weekend temene sekaseka lukon kono nana mali passeportan oyera akeneka mokota ninkele nyokon ulubone na unina mogo kemefla aleni bisaba hamerom na ina fasisa nyamada ulukan folo cour penal international ale procureur koni ayira kafoko ajurole nuko sebe ninko ina ale kon be feka sekaseka li do bulu dak sabula ale kafola bingani walo betala kanishi tungaranke o mali bi ale jamana kono nana Juliette Koulibaly haklina munusoro angaje ko lame
ka Kenya ni kunafoni mimbora Libi kruastan roji yoro. Oba yira kafo ko muso tan ani demseni kele ulu suyera zaiwa kogjidala ni oye yoro emini Tripoli danchebe ta kilometri biduru nyogona. Demeni to imba yira fana kafo kaka gele aka sebenti ya ko ma sale nunutu mekulu nkono min dafirila doko kuntemeni ni ma keme ani biduru nyogon tumbe ukono nana. Kulu mflana ware dafirila jumando soko madafe mintu mega bo Libi ni akacha ma keme ye otumbo ukono. Ma biduru demesera kado uluma obena tama kemeniko uluma sekaye ayira la ka foko mali passeport tanyoron oyera kasara enke rola nyiningali de ben sisa kaseka donne asoro o passeport ginunu e malden yere yere oye tungara ke minu segina kana malila uluka jekulu kelno ko wulika jo sigi senka yasa ka don ma tununu nunu bebo jamana minuna HCR an OIM uluya yira ka foko kabini nyina sandamne na ma bayirika de nintura mediterane kokojila omi e wale min kelno ka jiema kono ganko sebe cour penal international kiritigela alebe wulewule dalike ka nyesi ONU Conseil de Sécurité ma Fatou Ben Souda ale ya iraka foka jorole no kosebe ani aba sebenti ya ko Libi kera yoreni adamaden Jacobe ke yoromina CPI ale ya iraka foka bika kunafoni ufaranyoko kan yasa kasika ni wale ke bagaudo kiritige bloin fana kelendo kasega sekalu sigisenga ka nyesi bingani ka min kera tungoran ke on kan Libi jamanana
Association malienne des expulsés tondi ya iraka foko lu jorole no kosebe ni kola ngakibare ya dilin fleni uluka fola okangata ni hakli sikiye obe welewele da kanke kanishin jekuluma munu betungoran ke udeme uka sekeseke luke kene kanka don ni moko nonu be bo yoro munona Ousmane Diarra ale ayemu nyamoye ayakle na mindi mumin sende buma anga jekulame
anko ni meta anke teke na anseruye Association wala munum be no olube kasuru mediterane na nube libi dobe algeri dobe itali fana oluko ni beta anketi doke mugo tununu na donc olube ka anketi ke ubaka kuna ponia di don don uka patina mama kuna ponia badi kuna poni na umafolo donc anseka kanjo lenfo ni maliembala ni maliyentala kone passport kodo ufo anyana kapoku passport ira dogulo maliyem passport kapita mugo tanja chila me oluka famunko nana na yera munumbulo mali yonte kadaka udomoga do kumbe keneka munu yaye do laka ko kuye mali passeport ta me antega kan do len clear fo directement kadaka foke yane do ko mo rete amina keta kuna kunya jelen jelen de awma o da akluka insha Allah
kuma be abise kani kuna fonia no no soro studio tamani page Facebook ana kon Twitter ka ale na ngane ga juru sera munu lab la lendo ni o lieu biolonvla aninduru bisheki aninani tani kelen tani kele wale ma biolonvla aninduru bisheki aninani tani fla aba soro ni ne ga juru sera no no fagalendo nga kun kan kerengere no bla lendo aka
sino tamani
Union nationale des travailleurs retraités no ikakalaw ye munu talen do senga la fiam bola uli ayira ka fo gogele abe uka u ba nyine nyamugo fe do gase ka fara uka pension ka sabula u be fe ku ka senga la fiam botoke la fia konana na sori ibrahim sisoko ali uka jekulu nyamugo ye ay hakli na mindi usman diko ma anga jekulame
e gela baban kanke ni tara retraite la ikabalo be duni ka pension de lao bo pension me be kanga sara retraite o yebi ma yoro wala fode me le conventionnel régi par l'INPS a pension a tese ka tiki balo parce que ni afro ko pension be munumunu wa sabani wa duru ni yonje e be se ka munke no ni bi se ki ka de maya balo retraite do be deli de ke yoro unya fe minu stabiliser le be doni o ala nu de anye retraite o ya même ta anye mo ko baudi ani bunya ka ka am ko be mini ni gouvernement fe akia kirito an fe ngo fe ngara jamane na makan ko de akera nyala ambulo bala se bala mo kai jai ki goya abika soro de bulu nika soro ka do i do ka de pasi ka cha e be se ka shuro ko chukudi
Ministri so minga bara nyeshinendo ani jamana wale cheko nyana boluma uchakela utara kile sababara bla lakunu uluko nikala nyini tedore yele makadun ugabara alinu kwa jena tike utabulo la. Lafasali kulu nyamungo konea iraka foku kachakela ubefa ufan ulutukura uko ukani bara bla hukumu kona nana. Hassan Sidibe ale lafasali kulu tonde ndoe ay haklina mindi Umar Wegaluma angaje kulame.
A balabla kunu sur la depuis le mois de mars là ani kouma tinye tonsi ka kouma ke anga pondi le vandication kono après tant de par kilo depuis indépendance phobie 40,000 de bamboro comprim donc ça ani la dernière to ka fara ko prim parce que donc prim d'habillement to bi protocole par kilo ma donc c'est protocole de affaire tant de direction do di donc pour ka par kilo de akike ke lenye anya ni gouvernement fait ako o donc o priming di affaire tant de par kilo dema donc ou le point c'est gouvernement sonoma donc depuis le mois de mars là donc ce comité de congrégation où les gens parlent la délégation au sol dernier la minique pour à la plan de carrière qu'elle l'a dit qu'a modifié parce que c'est qu'a sécurisé le rôle au point d'accostement sur la gouvernement a réagi à cela en diagora tout le monde qu'a préavivé la place à fonction publique là pour que les gens puissent ni s'y n'y n'y et de parabla observé
Marifa Bla ndakayoroko aleni nkelekeche usendu ni surasia baraula o barau bala nente nga sumaya de donendo ala Tombouctou aleni kidal mara kona nana o la selikera de DDR ale komite nyamgofe ukafala fera dobina sikisinka mekalo kletan aniduru na taga o mara kona nana o baro kaseka damne Tombouctou betugula aleni kidal mara o baro beke uratimina ni kelekeche ulutoko udira sabi ulusidi Mohamed ale o jekulu nyamgoye ay haklina mindi adama hay drama samba dumbe o kan fali bamanankana
je ne veux pas rentrer dans
ntna do ko jula kadon jonju bala jonju tala jonye aka seven bla joma aka seven bla ngankon ba don ka foko kulu bla jiren koni la benendo ka abarake semaye aka daga yoro la bla kidal yoro mi ni wulika jo baro kan ga bulu dai yenno minisma yoro daga yoro la benin baro damine ninda yinu nyumambe mado yoro la ka bara en bulu da ko otabulu kleni kam ma fami mo gu bara e ga ko nalla o be damine mekalo kletan duru akilla to muktu fami gafeni mauto ko be min nanu kanga bla o madafa folo de ngadoya fone ka foko soni abina labe o kofe mauto ko kon beke gafe mina kidal obina labe wa o kofe to muktu ta rebna waliya in pela jine la ine mi o de kam mo bonyo na munu be bembara o la waliya li fe ay munti akula
qui ne veulent pas de processus de paix
Studio Tamani Sengoro Matim Tilendo Union Européenne aleni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de paix
Metakananga marabulu kunafuni. Kutiala kuno la jira do kumbesi na kenea o sabatili kola. Adabora minka magelea munu bechake da ukono aleni kenea so chake la ugera kankasika fera soro ulula. Nyoko nyi haklina nyumantara uka kenea sufe barob na keklina nindi kono. Nuso munu be kenea so matarafasa uluka jekulube uli wili dakana kanyeshi sigida musu uma. Beka sigata kenea so ukono nana halani umusuka wilika jwa sababu. Bolochi ni keme keme sarala mugo munu kumbesi. Beta o kanaka hono kunye mwa ani sabaye ame domina inafoko bi obiti jofo bi sheki ani konatona o la silikera o ka kenaso o nyamugo fe la jere dok me sena yoroso o kunye bara labla ibara nyabla e kanyeshi sanu ya wolu mamuno na sabati doko kunata du konona na wakili na nyumantara meri fe ale ni service local d'hygiène et d'assainissement mo ka bulu di nyoro ma konona na adabora min kama kaseka sigi da sanu ya ni mana foroko o lu cheli nyanga kunafunu ni beda ki anga bi jamukana aw ni ci aga kuluma jolla ameto nyokombulo alibi la selito bi kokana